No niin, kuuluisko? Hyvä. Jep, terve. Pikkasen veti tiukalle toi saapuminen, mutta ehkä se tästä laantuu vielä. Joo, mun olisi tosiaan tarkoitus kertoa näistä niin sanotuista nykyisistä tiedonkeruista, tilastokeskuksen tiedonkeruista. Ja tälle kalvolle, joka meillä on CS:llä käytössä, niin ei mahtunut kuin noin 3 sanaa. Eli se varsinainen otsikko oli jotain enemmän ton näköistä, ja siitäkin on korjattu viimeinen sana. Eli mä en puhu niistä tosiaan opintopistetiedonkeruusta, vaan ihan yhdellä kalvolla lyhyesti opiskeluoikeustiedonkeruusta, joka on tässä suunnitteilla kehitteillä. Eli siinä toi asia nyt tuli, eli näitä opiskelijatutkintotiedonkeruita on tässä agendalla. Ja kovasti joudun vähän pohtimaan, että mitäs mä nyt tätä asiaa taklaan, kun mulle tää on jotenkin niin simppeli juttu, että dataa tulee tuolta meille tietovarantoja, ja sitten me pistetään se sellaisena oikeastaan ulos. Se ei varmaan riitä ehkä tässä yhteydessä. Sitten mä mietin, että mä kertoisin vähän, että miten tämä on tehty. Et vähän historiaa, minkälaisia komelluksia on. Mutta sekä ei varmaan kertoisi hirveästi niinku siitä, mikä veisi eteenpäin. Niin mä ajattelin, että mä kerron kuitenkin siitä ensimmäistä. Meille tulee dataa sisään, sitten me pullautetaan se ulos. Mutta mä yritän kertoa niinku paljon siitä, mitä siinä tapahtuu. Ja tämä on kronologisesti väärässä järjestyksessä ihan tarkoituksella, eli meillä on tietolähde, mistä tieto tulee, ja sitten mä kerron sen, mikä on lopputulos, koska nämä saa niinku käytyä nopeasti läpi. Mä kerron enemmän tuosta itse poiminnasta sitten. Ja lopuksi ihan lyhyesti jotakin näistä tulevista jutuista. No niin, no tietolähde, yllätys, yllätys. Se on se teidän oma opiskelijarekisteri. Ja tietovarantu tässä välissä on siis vain työkalu. Me kerätään se data sinne, mutta tavoitteena on tietysti tämä yhdenmukaisuus, yhteismitallisuus. Ja tästä on puhuttu tietysti kauheasti tässä viimeiset vuodet, ja en nyt niistä hirveästi enempää rupea puhumaan, mutta se on tietenkin se tavoite, ja sitä on kyllä varmasti jonkun verran saavutettukin. Ja ihan vaan tuommoisena muistutuksena, että ne virheet siis siellä tietolähteessä on virheitä edelleen tuloksessa, että me ei sitä ruveta korjaamaan matkan varrella. Niin, tosiaan tässä on tätä historiaa. Ehkä siitä ei sen enempää tarvitse. Ja tämä on nyt se niin kuin mun kannalta kaikkein näkyvin osuus, eli yhteismitallisuus, että kaikilla data on samoilla koodiarvoilla tarkoittain samaa asiaa, ja näin on sitten niitä tarkistuksiakin rakenneltu. Ja jatkossa varmasti tehdään lisää. Mutta tämä on siis mun näkökulmasta se, missä on kyllä hyvin onnistuttu. Mutta jatketaan eteenpäin. Sitten se tulosvaihe tästä, oppas kummaa, pukkaa lämpöä. joo, niin tuloksena syntyy siis yksinkertaisesti näitä vanhoja tuttuja tiedonkerutiedostoja. Ja tavoite on tietysti, tai onkin laitettu näitä tiedonkerutiedostoja saataville kaikille korkeakoululle, ja sen lisäksi sitten on tehty tämmöinen yhdistelmätiedosto, eli AMK-sektori yhteen tiedosto ja YO-sektori toiseen tiedostoon tilastokeskukselle, ja jakelukanavana on sitten toiminut tuo Virta-SFTP-palvelin. Tässä ei varmaan sinänsä yllätyksiä ole. Eli tämä on tuttua turvallista. Ainoa ehkä uusi on tosiaan se, että tietovaranto toimii tässä välikätenä. Ja mennään sitten itse poimintaan. Tämä menee mut aika vauhdilla taas. Puhun nopeasti. Hyvä. Jääpä aikaa kysymyksille. Toivottavasti niitä tulee. Tutkintotiedonkeruista. Mä en nyt tässä esityksessä aio puhua. Se ei ole nyt tänä päivänä niin kuin tulilinjalla, mutta tietysti kaikki varmaan tietää, jotka näiden parissa on työskennellyt, että ne itse tiedot niissä on kuitenkin valtaosin samoja, ja ne logiikat siihen poimintaan on aika lailla samanlaisia, mutta mennään niihin tarkemmin sitten lähempänä tammikuuta, olettaisin. Kerronpa siis opiskelijatiedonkeruusta, joka tapahtuu nyt ihan nyt tässä, ja sitä on nyt testailtu. Eli perusjoukon valinta. Tämä on nyt se mun näkökulmasta ainakin, ja varmaan kaikkien muidenkin näkökulmasta, se varsinainen pihvi. Miten me saadaan se oikea opiskelijajoukko tai opiskeluoikeusjoukko valittua? No tämä voi kahteen kategoriaan jakaa. Ja itse asiassa yliopistopuoli jää tuohon ensimmäiseen. 29. mennessä läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Ja nämä on siis vain tutkinto-opiskelijoita yliopistopuolelle, ja AMKilla lisätään siihen sitten nämä erikoistumisopintoja suorittavat tai ammatillista opettajakoulutusta suorittavat. Tämä AMK-puolen lisäys on sitten ne lainausmerkeissä OKM:n aloittaneet. Nämä löytyy siis sieltä ohjeesta OKM:n lisätarpeiden alta tai joku tämmöinen otsikko siinä on. Ja nämä on sitten niinku niitä vuotta aiemmin ilmoittautuneita, mutta ei nyt ilmoittautuneita. Mutta palataan näihinkin kohta. Sitten tarkemmin näistä ilmoittautuneista. Tämä on siis tietovarannon kannalta ja tällä yhteisellä tietosisällöllä yksinkertaista ihan oikeasti. Valitaan vaan opiskeluoikeuden tyyppi, jotka siis AMK-puolella on nämä ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, erikoistumisopinnot ja ammatillinen opettajakoulutus. Ja yliopistopuolella nämä oli siis noin numerot 1, 3, 12, 15. Nämä on mun muistilappuja nämä numerot tässä enimmäkseen. Jotkut nämä ehkä muistaakin muukin. Ja yliopistopuolella on siis nämä alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, erikoislääkäri, lisensiaatti ja tohtorin tutkinto. Ja sen lisäksi tarvitaan lukkausilmoittautuminen, joka on tehty ennen tai 29. Ja se ilmoittautuminen on tietysti syyslukukautta koskeva jo läsnä poissa, tai sitten vielä tämä yliopistopuolella poissa ei kuluta opintoaikaa tyyppinen poissaolo. En tiedä, käyttääkö sitä vielä kukaan, mutta semmoinen kuitenkin tietovarannossa on. Ja vielä laitoin sulkuihin tuon päivämääräkin 1.9. Palataan siihen kohta. Tämä on siis koskee sitä, että miten tuo lukukausi valitaan. Ja vielä jatketaan. Tämä on tärkeä asia minun mielestäni, tämä perusjoukon valinta. Vain aktiiviset opiskeluoikeudet. Tästä on ollut aika paljon hässäkkää ja hämminkiä. Ja tämä on nyt se, millä ne poimitaan. Vain aktiiviset. Ei siis jo päättyneitä tai optiotilaisia tai muuta vastaavaa. Nämä on vain aktiivisia, ja sen aktiivisuuden pitää olla siis silloin tilannepäivänä 29. voimassa. Ja ihan viimeisimpänä käänteenä, ehkä tämä pitää vielä paikkansa tai on sanottu ääneen tai jotain muuta vastaavaa, tämä viimeinen kohta, että ei siis niitä mukaan, jotka on suorittanut tutkinnon elo-syyskuun aikana. Ehkä pitää. No, tämmöinen niin kuin lopputulema tässä viimeisimmissä viestittelyssä, olette varmaan niitä multa saanut, kun on kertonut näitä poimintoja tehneen, niin tämmöiset lisättiin sinne ja sitten jossain vaiheessa niitä ei ole lisättykään sinne. Ja tämä on nyt siis lopputulos mun kannalta, tai mun tietääkseni tällä hetkellä, että niitä ei tule mukaan ja oikein aktiivisesti yritetään nyt jopa poistaa niitä, joilla noi ylemmät merkinnät tuo opiskelijan sinne tulostiedostoon, mutta sitten kuitenkin löytyy se tutkinnon suoritus. Niin tässä on vähän vielä tekemistä, mutta se toteutus on nyt tällä hetkellä ja varmaan tämän syksyn osalta kuitenkin sellainen, että siis jos siihen opiskeluoikeuteen, joka on tilassa aktiivinen, liittyy suoritettu tutkinto ja sen tutkintokoodi on sama kuin siinä opiskeluoikeudessa, niin silloin ei oteta tulosjoukkoon mukaan. Ja Jukka.
Niin tuosta kysymyksestä oli ihan nousi. Kuulostaa. Kysymystä siitä, että miten toi pitää tulkita, kun ilmeisesti on ollut vähän erilaisia tulkintoja asiasta tähän asti. Mutta siis jos miettii yliopistolakia, niin siinä sen mukaan opiskelijalle annetaan opiskeluoikeus korkeakoulututkinnon suorittamiseen, tai siis yliopistossa ja vastaava ammattikorkeakouluissa, ja se annetaan siihen tutkinnon suorittamiseen. Sen jälkeen, kun se tutkinto on suoritettu, niin sitten sen jälkeen sillä opiskelijalla ei enää ole sitä opiskeluoikeutta. Mä oon ymmärtänyt, että tässä on ollut kahdenlaista käytäntöä, että joissakin on tämä opiskeluoikeus laitettu läsnäolijaksi, vaikka henkilö onkin tutkinnon suorittanut vaikka esimerkiksi niin kuin koko syyskuukauden loppuun asti, jossa ilmeisesti taustalla on ollut se, että on haluttu antaa näille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa niin kuin opintoja vielä sen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vähän ehkä tapa, mikä niin kuin suurimmassa osassa yliopistossa on tehty erillisten opinto-oikeuksien kautta. Mutta se on ollut tutkinnon jälkeinen erillinen opinto-oikeus. Toinen tapa on ollut joku toisenlainen, että siellä se opiskeluoikeus on päättynyt, mutta ne on silti ilmoitettu tuohon 29. joukkoon. Mutta jos se lähtökohta on siinä, mitä aluksi sanoin, että se opiskeluoikeus annetaan sen tutkinnon suorittamiseen, niin se tuntuisi loogiselta, että sen jälkeen opiskelija ei enää voi olla opiskelija, kun hän on sen tutkinnon suorittanut. Mutta se, tämä nyt kun tämä nousi todellakin vasta viime viikolla esille, mä olin koko viime viikon ulkomaan työmatkalla, että se oli vähän hankalaa selvittääkin, mutta nyt se mikä tässä nyt on tietysti, jos tämä saadaan hoidettua niin, että nämä tutkinnon suorittaneet saadaan kaikilta korkeakouluilta ikään kuin putsattua pois, eli tämä tieto saadaan niin kuin oikeaksi, niin sitten menetellään niin. Mutta tietysti jos nyt käy ilmi, että sitä ei niin kuin yhdenmukaisesti pystytäkään korkeakouluja kohtelemaan tässä, että joillakin ne tutkinnon suorittaneet jää sinne ja joitakin ne putsataan pois, niin sehän sitten täytyy miettiä toista ratkaisua, joka varmaan olisi semmoinen väli, että tästä vielä tänä vuonna mennään vanhoina menetelmiin, koska tämähän on tietysti niin kuin tämän, ehkä se nyt sen opiskelijamäärä, sehän siinä vähän muuttuu, mutta se nyt niin kuin, se ei ehkä ole olennaista, niin olennaista, mutta tietysti se, mikä tässä on olennaista, on tietysti, että nämä jotka nyt on sen tutkinnon suorittanut tuolla elokuussa alusta syyskuun 11. päivän mennessä, niin ne todennäköisesti on sen ovat sitten niin hyvin todennäköisesti ovat edellisenä lukuvuotena tehneet sen yli 55 opintopistettä, joka sitten jolla sitten on niin kuin vaikutus tähän rahoitusmallin jakautumiseen, niin semmoista tilannetta tietysti ei saa tulla opintorekistereiden erilaista käyttäytymistä johtuen, niin toiset korkeakoulut saisivat niin kuin merkittyä enemmän opiskelijoita tähän 55 opintopistettä suorittaneisiin. Mä äsken tuolla yliopistopuolella jo kerron oman kantani siihen, että miten tämä koko 55 opintopistettä kannattaisi laskea. Mä en sitä enää uudestaan kerro, mutta se tietysti muuta kuin yhdellä lauseella, että se kannattaisi laskea niin, että se katsottaisiin ne reaalisesti ne, mitkä on viime syksynä ilmoittautunut opiskelijasti, niin niistä lasketaan, kuinka moni on sen tulevan lukuvuoden aikana tehnyt ne 55 opintopistettä huolimatta siitä, että onko ne seuraavana syksynä kirjoittautunut opiskelijaksi, niin silläpä tämä saataisiin tämä 55 niin kuin luku oikeaksi ja päästäisiin ehkä tästä tähänkin sisältyvästä potentiaalista tämmöistä ongelmasta.
Joo, hyvä. Tosiaan sen verran paljon sähköpostia kirjoiteltiin edestakaisin puolin toisiin. Tässä tosiaan niin kuin semmoista niin kuin itsestäänselvää yksinkertaista ratkaisua ollut, että teki niin tai teki näin, niin aina jossakin muuttuu jotakin. Että toivottavasti vaan niin kuin tulevaisuudessa saadaan sitten kaikki oikeasti samaa viivaa ja eteenpäin mennään. Että nyt mä menen sitten vähän reilummalla vauhdilla tästä eteenpäin. Luulisin. Tämä on ilmeisesti valinnut jotain muuta. Hyvä. No niin, sitä perusjoukon valintaa, sitä jatkuu vielä. Eli nyt sitten on enää tämä AMKien lisäjoukko, HKM aloittaneet. Tuossa oikealla puolella on se määrittelyteksti sieltä Tilastokeskuksen www-sivulta löytyvästä ohjeistuksesta. En sitä nyt rupea sen enempää lukemaan, mutta jos sitä kerkeätte tässä saman lukemaan, niin tuo on siis vuoden 2014 opiskelijatiedonkeruusta lainattu, ja siellä siis tuo avain on tuo 29.2013, siis vuotta aiempi tilanne. Tämän hetken tilanne on se, että noin kaksi ensimmäistä on kyllä otettu jo huomioon, mutta itse asiassa tässä kuluneen viikon aikana huomasin, että hetkinen, tuossahan on tuo kolmaskin kohta, ja se toimii siis niin kuin ilmeisesti päinvastoin. Eli se pudottaa siitä alkuperäisestä porukasta joitakin pois. Ei varmaan isoa porukkaa, kukaan ei ole sitä tähän mennessä edes mulle kertonut, että tuokin pitäisi ottaa huomioon, ei ole siis kukaan huomannut, mutta täytyy vielä tuo toteuttaa. Sitten saatiin perusjoukko toivottavasti valittua. Joitakin heittoja kuulen vieläkin, että tulee, mutta ymmärtääkseni kuitenkin kohtuu hyvin on saatu jo perusjoukon valintoa toteutettua. Et sitten nämä muut päättelyt, kuten tuossa Kalvolla sanoin, niin tässä ei ihan hirveästi meille tekemistä jää. Et kyllä se työ on oikeasti tehty siellä korkeakouluilla jo. Tässä toimitaan vaan tiedon läpiviejän. Jotain pikkusta, josta kerron sitten kohta lisää, mutta tässä nyt esimerkki siitä suoraviivaisuudesta. tykkään käyttää näitä SQL-kielisiä kyselyitä esimerkkeissä, niin jotkut niistä ei tykkää yhtään, mutta pahoittelen heidän puolestaan. Minä tykkään niistä käyttää, mutta yksinkertaisuudessaan siis tuodaan suoraan se sukupuolitieto, joka meille on tuotu, pistetään eteenpäin. Ei mitään muutosta. Sitten pikkasen monimutkaisempi kyselyesimerkki, mutta yksinkertainen. Siis puhutaan tästä ammattikorkeakoulujen koulutustyyppimuuttujasta. Oikeastaan noin when-sanalla alkavat kolme viimeistä riviä on aivan samanlaisia kuin tuo sukupuolikin. Siinä käännetään vaan tämä opiskeluoikeuden tyyppitieto suoraan tuoksi koulutustyypiksi. Mutta sitten tuossa ammattikorkeakoulututkinnon kohdalla joudutaan katsoa lisäksi vielä opiskeluoikeudesta löytyvää tämmöistä kyllä ei muuttuja aikuiskoulutus. Ja sen perusteella päätetään, onko kyse aikuiskoulutuksesta vai nuorten koulutuksesta. Ja sitten halusin vielä tuoda esiin tässä, että näitä päättelyitä, jos niitä nyt sitten jotakin on, niin ne on sitten tämän sorttisia. Että jos sitä tietoa ei ole, niin tässä tekemisen yhteydessä on joutunut aika lailla vauhdissa niin kuin keksiä, että mikä se sitten on, jos sitä ei ole. Ja karrikoiden tämä on se jako suunnilleen, että siellä on, pistetään tuntematon arvoa, n-kappaletta ysimerkkejä, joskus laitetaan vaan nolla, esimerkiksi opintopiste kertymissä tai lukukausien kertymässä. Ja tosiaan yliopistopuolella nolli on paljon, kun se itse tiedosto on etunollainen, niin sitten siinä vähän tulee niin nollia enemmänkin. Mutta tilastokeskus näiden tietojen kanssa varmasti on pärjännyt ihan hyvin. Ja sitten joskus jätetään tyhjäksi. Esimerkiksi nämä tekstikentät, niin kuin nimitiedot ja etu. Ja AMK-puolella taas sitten valtaosa ei-tiedoista menee tähän tyhjäksi, koska niillä on tämä CSV-tiedosto ja sinne tyhjät merkit kelpaa. Sitten... Joo, vielä piti tuoda esiin näitä, jos nyt jotain on kesken jäänyt, niin tämmöinen tieto kuin kansalaisuus. Ei varmaan taas osu kuin pikku marginaaliin tämäkään päättely, mutta pitää vielä toteuttaa päättely, että jos henkilöllä on useita kansalaisuuksia, niin kai sieltä valitaan sitten Suomi, jos on Suomen kansalainen. Ja sitten jos on monta ulkomaista kansalaisuutta, niin mitä sitten valitaan? Mä luulen vähän, että jos se joku jotain sanoo, niin mä valitsen vaan koodiarvoltaan pienimmän. Tässä ei oikein, mulla ei ole mitään muita keinoja oikein toimia tämän parissa. Tiedoksi nyt sitten, että tähän tehdään sitten sellainen päättely. Tiedän siis, että tietovarannostakin löytyy henkilöitä, joilla on vaikka nyt sitten Britannian ja Saksan kansalaisuus ja ei Suomen kansalaisuutta. Että joku pitää valita. Joo, haluan ilman muuta. Kysyttiin, haluanko kuulla, kumpi pitäisi valita, niin joo, ihan ilman muuta haluan.
Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto, koska mä oon kysynyt tätä samaa kysymystä tilastokeskukselta. Niin vastaus oli, että se passi, jolla on maahan tultu, niin se kansalaisuus. Että ole hyvä.
Mun kannaltahan tämä on taas harvinaisen yksinkertaista. Mä valitsen koodiarvoltaan pienimmän. Eli siis jos oikeasti halutaan näin toimia, niin sitten oikeastaan tietovarantoon ei voi tuoda kuin sitten sen kansalaisuustiedon. Se on meidän keino, mutta katsotaan nyt. Ehkä tämä elää tästä vähän vielä. Sitten on toinen tämmöinen äidinkielitieto, jos puuttuu. Tämä on sinänsä jännä, että AMK-puolellahan käytetään sitä kielikoodistoa. Sieltä löytyy myös tuntematon. Se varmaan lienee itsestäänselvää, että laitetaan se, jos puuttuu. Mutta mitäs yliopiston puolella, kun siellä on tämmöinen jaottelu 1-2-3, Suomi, Ruotsi, muu. Tarkoittaako tämä muu myös tuntemattomia vai pitääkö sitten jättää tyhjäksi? Tämä on vähän semmoinen, mitä tehdään, mutta ei varmaan koskettaa isoa porukkaa, näitä ei tosiaan montaa löydy. Ja siis tämä kalvo oikeastaan nyt kertoo niin kuin mun näkökulmasta sen, että on tässä oikeasti aika pitkälle päästy, kun tällaisia jo pohtii. Ne ongelmat ei ole mun mielestä enää hirveän isoja. Saatte olla ilman muuta eri mieltä. Kertokaa mullekin, jos olette eri mieltä, niin mä tiedän sitten, että missä on vika. Ja sitten oli vielä tämä kun tuntuu yliopiston puolelta ja sieltä tämä tilanne on ollut tosiaan tämän ensimmäisen ranskalaisen viivan kaltainen, että siellä on aina yksi päivämäärä, jonka perusteella toimitaan, niin mä en ollut sitten paljon kiinnittänyt huomioon näihin muiden tietojen voimassaoloihin. Puhun nyt oikeastaan opiskeluoikeusjaksojen voimassaoloista ja sinne olin laittanut vain 29. tilanteen mukaan, piste. Mutta hetkinen, siellä on AMKilla ne vuotta aikaisemmatkin mukana. Ne piti ottaa tässä, se tuli tässä yli viimeisimpään poimintaan mukaan sitten. Mutta jos löydätte virheitä, niin kertokaa. Uskoisin kuitenkin löytäneeni aika hyvän päättelyn siihen. Eli otetaan se viimeisin voimassa ollut, jos opiskeluoikeus on päättynyt ennen tuota päivämäärää. Mun profiilitilani on nyt loppunut, sori. Sitten oli tosiaan, tähän viittasin jo siellä aikaisemmassa kalvossa, lukukauden valinta. Meillähän nyt sitten otettiin hienosti tietovaraton käyttöön nämä aikajaksot, myös lukukausi-ilmoittautumisille. Eli jos lukukausi-ilmoittautuminen muutetaan opiskelijan toimesta poissaolosta läsnäoloksi, no se on mulla itse asiassa seuraava kalvo, mutta kerronpa nyt tässä vaiheessa, että vaihdetaan vaikka 14. helmikuuta opiskelijan läsnäolo poissaolosta läsnäoloksi, niin mikä on sen lukukauden läsnäolotieto silloin? Kerron nyt ääneen siis tämän vielä kerran, että nyt valitaan siis suoraan vain yhden päivän perusteella. Kevät lukukausi 1. tammikuuta ilmoittautumisen perusteella ja syksy 1. syyskuuta kauden perusteella. Kertokaa mulle oikea ja parempi. Tässä on tietysti vaihtoehtoisiakin päättelyt, kumpia on enemmän, siis kumpaa materiaalia tai siis tyyppiä tulee enemmän lukukaudelle tai muuta vastaavaa, mutta se ei ole vanhasta muistista muistellen tuota opintoaikojen rajauslakiasiaa, niin se ei ole mitenkään helppoa. Valitaan jotain yksinkertaista siihenkin mielellään, mutta tiedoksi siis. Että voi olla, että menee siis tuo tässä esimerkissä väärä tieto sitten eteenpäin, jos on vaihtunut poissaolosta läsnäoloksi. Niin aivan, kysyttiin, että jos ei ole 1.9., niin se on jänskä tilanne. Sitten se varmaan jää puuttumaan, jos oikeasti meille ilmoitetaan jakso, että opiskeluoikeuden läsnäoloaika on alkanut vasta vaikka 15.9. Meillä varmaan tulee tyhjää. Täytyy, siis nämä on tämmöisiä, mitä pitäisi tarkistella. Veikkaan, että valtaosa kuitenkin lähettää tiedot niin kuin lukukausittain. Että siellä on niin kuin koko lukukaudelle yksi tieto, mutta kun mahdollista on tehdä näitä erilaisia jaksoja. Ole hyvä.
Eli Päivi Lingnell, Tampereen teknillinen yliopisto. Jäin miettimään, että kuinka sitten, jos lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy vasta 3.9. ja me lähetetään sitten, miten nyt meillä tulee päivittäin se tieto virtaan, niin jääkö nämä jotenkin uupumaan nämä, joilla sitten ilmoittautumispäivämäärä on sitten 1.9. jälkeen?
Tämä ei koskenut ilmoittautumispäivää, vaan sitä lukukauden oikeastaan alkamisen päättymispäivää. Se väli löydetään nyt vain sillä 1. syyskuuta päivällä, mutta kun sinnehän voi antaa kieltämättä vaikka tämmöisen, että jos on ilmoittautunut 15.9., niin silloin laitetaan, että se alkaa vasta 15.9. Veikkaan, että aika harvassa on ne, jotka oikeasti näin tekee, mutta on se mahdollista. Niin nyt ainakin heads up tässä, että katsokaa tai kommentoikaa, miten tämä pitäisi toimia. Ja sitten niin kuin mielellään koitetaan taas valita semmoinen, joka toimii kaikille tämä ratkaisu. En usko, että siellä hirveästi ongelmia on, mutta voi olla. Sieltä Jukka kohtana. Ei, mä tarkoitan syyskuun 1. Mä en muista, mistä se tuli. Nämä oli alun perin. Jukka kohtana, no kysy uudestaan, niin saadaan mikki.
Joo, siis jotta kun sä puhut syyskuun 1, tarkoitatko elokuun 1?
Joo, en tarkoita. Ihan oikeasti tarkoitan 1. syyskuuta ja olin vastaamassa siis, että nämä tulee mun vanhasta muistista jostain aikaisemmasta elämästä, että silloin valittiin, jos piti yhdellä päivällä valita, niin syyslukukausi valittiin 1. syyskuuta perusteella ja kevätlukukausi 1. toukokuuta perusteella. No mä sain sitten jo kommenttia siitä 1. toukokuuta ja siirsin sen sinne 1. tammikuuta. Mä tästä yritin kyselläkin jossakin yhteydessä, mutta ne kommentit on ollut aika nollassa, niin kerron nyt vielä kerran ääneen tämän, että näin on tehty. Voin muuttaa 1.8. Mulla ei ole niin kuin itselläni väliä, mutta kunhan se on sitten kaikille tiedossa ja kaikki osaa toimia sen kanssa.
Eikö se nyt ole johonkin kumminkin säädetty, että se syyslukukausi on 1.8.–31.12. Kyllä kai se on kaikilla näin.
Joo. Siis tällä kalvolla mä nyt yritän selittää niin kuin sitä vastapuolta. Niin kuin ihan miten vaan. Siis lukukausi alkaa 1.8. kyllä, ja se on myös voimassa 1.9. Siihen kohtaan se ei niin kuin ihan hirveästi välttämättä vaikuta, mutta jos vaikka se opiskelija on nyt silloin joskus, milloin nyt ilmoittautumista alkaa kesäkuussa, toukokuussa, ilmoittautuu silloin, että hei, nyt mä aion olla poissa ensi lukuvuoden. Ja sitten hei, elokuun aikana joskus 19. päivä elokuuta tulee, että ei kun hetkinen, että kyllä mun kannattaa nyt opiskella loppuun ja vaihtaa sen. Niin mitä tietoja silloin tulee meille? Siis tämä on niinku se, mihin tässä pitää niinku reagoida. Et jos siellä tulee se ilmoitus, että se on ollut ne ensimmäiset 18 päivää poissa ja sitten sen jälkeen läsnä, niin miten se löydetään? Mikä halutaan silloin ratkaisuksi? Ja moni puistelee päätään. Mä veikkaan, että mun aikaisempi väittämäni siitä, että moni ilmoittaa siinäkin tilanteessa sitten koko lukukauden läsnä olevaksi. Ja tämä kysymys on oikeasti tarpeeton, mutta haluan tuoda tämän nyt ilmi, että tiedätte, jos joku toimii toisin. Hyvä. Alkaa käymään tiukas, mutta joo, Enni, ole.
Mä mietin tässä itse, että mä ottaisin lukukauden loppuajasta sen, koska poissa oleva ei voi suorittaa opintopisteitä. Että jos sä olet suorittanut esimerkiksi syksyllä opintopisteitä, niin sä et voi sitä ilmoittautumista vaihtaa mun mielestä enää poissa olevaksi. Koska vain läsnä oleva saa suorittaa opintopisteitä. Niin silloin, että jos olet ensiksi läsnä olevaksi ilmoittautunut ja et suorita mitään, jotenka voit vaihtaa sen poissa olevaksi, niin silloin se lukukauden loppu kertoisi aina sen, mitä se on siinä lukukautena oikeasti ollut.
Ymmärrän ainakin itse ihan hyvin pointin, mutta tosiaan. Ehdotuksia otetaan vastaan ja koetetaan jossain yhteydessä valita paras niistä tähän 2 minuuttiin. En sitä nyt aio enää ympätä tiedoksi tämä nyt kuitenkin. Hyvä, että herättää keskustelua. Se on tässä oikeastaan tarkoituskin. Sitten tuli tuossa aikaisemmin lähetetty tämmöinen Gallup-kysely sähköpostilla AMKlle erityisesti. Tämä koski nyt erityisesti niitä siirto-opiskelijoiden läsnä poissaololukukausien määrää. Ja tässähän kävi semmoinen suunnittelukukkane, että me pistettiin tietovarannon tietosisältöön se summa, yhteissumma, sekä läsnä että poissaolot yhdessä summassa, mutta sitähän ei tietenkään ulos haluttu kysyä, vaan haluttiin eroteltuna nämä tiedot. Ja kysyin sitten, että hetkinen, että onko nyt itse asiassa niin, että näitä siirto-opiskelijoiden lukukausilmoittautumista tulee sinne kohdekorkeakouluun myös mukaan, ja tuossa on vastausprosentti noin suunnilleen. Mä en tiedä, 25 on vähän semmoinen noin arvio, että onko niitä nyt 25 vai 24. Vai 26, mitä se lasketaan, mutta noin vähän vajaa puolet vastasi ja tosiaan ei yhtään ei vastausta. Mä luulen, että me voidaan päätellä toisin sanoen tämä aiemmassa korkeakoulussa käytetyt lukukausi-ilmoittautumiset suoraan tietovarannon tiedoista. Tähän on mitä ilmeisimmin myös tähdätty koko ajan, nyt se vaan paljastuu pikkuhiljaa mullekin, kun sitä tarpeeksi kauan takoo. Hyvä. Sitten vielä yksi tämmöinen niin kuin meneillään oleva selvitettävä asia, tämä opiskelumuoto, siitä on käyty aika hiljattain aika paljon keskustelua. Ongelma on siis se, että taaskaan suoraan tällaista tietoa ei ole tietovarannossa. Tämä joudutaan sitten päättelemään jotenkin. Ja keinot, tai tiedot, joista meillä on tehtävä tämä päättely, niin ei tule missään tapauksessa tuottamaan samanlaista tietoa, mitä on aikaisemmin ilmeisesti hyvässä osassa yliopistoja tietoa lähetetty, niin jonkinnäköinen muutos tässä varmaan tapahtuu suuntaan tai toiseen, mutta nyt en tosiaan pureudu tässä yhteydessä tähän enempää, mutta tämmöinen on menossa. Ja nyt sitten tosi nopeasti nämä tulevat asiat. Tarkistuksia on tulossa lisää ilman muuta ja niitä on yksi toteutettukin. Joku kerkesi huomata ennen kuin kerkesi sitä se ilmoittaa mitään. Sekin oli erittäin hieno huomata. Eli tosiaan, jos opiskelijalla on vain optiotilassa olevia opiskeluoikeuksia, niin silloin pistetään puutelistalle merkki, että hei, tämmöinen ei oikeastaan vetele. Se opiotila vaatii aina niin kuin parikseen jonkin muun tilaisen opiskeluoikeuden. Ja Jukka, kun sä nyt niin pyörittelet siellä päätäsi, niin ilmeisesti tulit kuitenkin lopputulokset, on se hei näin. Ja siis tämä ongelma on tullut esiin sieltä AMK-puolelta. Siellä on käytetty vähän villisti tätä optiotilaa ja sinne tämä on nyt purru erityisen hienosti.
Joo.
Okei, eli täällä, siis mitä haluatte, että teen? Joo, eli halutaan edetä aikataulun mukaan, eli mä pistän tämän pakettiin aika lailla tähän. Mulla ei oikeastaan ollut jäljellä kuin se opiskeluoikeus tiedonkeru, ja me palataan siihen ei myöhemmin ihan varmasti, se on aika alkutekijössään vielä. Okei, eli täällä tosiaan seinällä näkyy viestiseinä ja osoite on www.viestiseina.fi/kota. Ja kysymyksille jää ilmeisesti lopussa aikaa, niin paneudutaan niihin sitten silloin. Kiitos.